Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Izborom Aleksandra Džombića za predsjednika Vlade Republike Srpske nije povrijeđen vitalni interes Bošnjaka, odlučilo Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.
Članovi predsjedništva BiH u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Hrvatskoj.
Policija Srbije je pretresla u Beogradu stan Darka Mladića. Sina generala Ratka Mladića, priveden i na saslušanju Aleksandar Tomić.
Svi građani BiH u Egiptu su bezbjedni, potvrdio ambasador Slobodan Šoja.
Medvedev uveo novu funkciju u sistemu bezbjednosti u Rusiji.
Vrijeme oblačno, sutra sunčano. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske danas je odlučilo da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, a u vezi sa izborom Aleksandra Džombića za predsjednika Vlade Republike Srpske. Odbijen je i zahtjev Kluba Bošnjaka da učestvuju u raspravi o ovom pitanju. Predsjednik Ustavnog suda Mirko Zovko kaže da je ovaj prijedlog Bošnjaka stigao samo nekoliko dana prije sjednice i objašnjava da Ustavni sud nije imao namjeru da organizuje javnu raspravu o ovom pitanju. Opširnije Ivana Frank.
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka. Zovko je istakao da je ovo jedan od najjednostavnijih predmeta iz sfere nacionalnih interesa izazvao najviše pažnje. Ponovo se pozvao na član 69 Ustava Republike Srpske po kojem se na 6 funkcija mogu birati najviše 2 predstavnika iz jednog konstitutivnog naroda i reda ostalih.
Hipotetičnom pretpostavkom da je povrijeđeno pravo bošnjačkog naroda u odnosu na izbor predsjednika Vijeća naroda. Ako je to ne pravo, niko ne može iz svog ne prava oduzimati drugome pravo. Jer kada bi to bilo tako, recimo da su izabrali iz reda srpskog naroda 3. predstavnika, pa se rekli da u Federaciji Bosne i Hercegovine 8 godina obnašaju funkciju 3 Bošnjaka, a simetričan je ustav gdje mogu biti samo 2 Bošnjaka. Dakle, onda bi iz jednog ne prava tražio i ti svoje ne pravo, što je opet pravno nedozvoljeno.
Komentarišući prijedlog Kluba Bošnjaka da učestvuju u raspravi, Zovko je objasnio da je sud zakazao sjednicu, a ne raspravu. Zamjera im što su prijedlog poslali 27. januara, samo 4 dana prije sjednice. Zovko napominje da je riječ o tipičnom ustavno-pravnom pitanju i da im u toj raspravi ne treba ekspert. Također Zovko smatra da je ovo pitanje ispolitizovano i da se javna rasprava vodi još od izbora vlade.
Od političara na nivou Vijeća naroda, Narodne skupštine i tako dalje, zajedno sa sredstvima informiranja koje su često puta pristrasni politički u jednu i drugu korist. Ustavni sud nije poligon ili pak arena za političko nadmudrivanje.
Odluka Ustavnog suda stupa na snagu po objavljivanju u Službenom glasniku.
U Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske kažu da nisu iznenađeni ovakvom odlukom, jer je, kako su rekli, predsjednik Mirko Zovko u više navrata prejudicirao odluku Ustavnog suda. Predsjednik Srpske Milorad Dodik ponovio je da je zahtjev Bošnjaka besmislen. Bilježimo i ostala reagovanja na odluku Ustavnog suda, pripremio Predrag Vulin.
U Klubu Bošnjaka odlukom Ustavnog suda nisu iznenađeni. Mirsad Đapo bio je kategoričan da su argumenti na strani Bošnjaka. On je podsjetio na činjenicu da među nosiocima vitalnih funkcija u organima vlasti Republike Srpske nema Bošnjaka i najavio da će zatražiti smjenu sudija Ustavnog suda Republike Srpske koji su navršili 70 godina.
Da vidimo zaista da li ljudi mogu dalje obavljati način kako mogu dalje i preko 75 godina ljudi imaju to zaista da li to može tako.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da je zahvaljujući ovakvom ponašanju Bošnjačkog kluba nepotrebno stvoren vakuum u funkcionisanju vlasti i izgubljen mjesec dana zbog političkih kalkulacija u federaciji.
Zato je moja poruka jasna, prestanite sa pokušajima i blokadama institucija Republike Srpske jer to neće doprinijeti rješavanju problema koji su evidentni u federaciji Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je zahtjev Kluba Bošnjaka kojim je osporavan izbor vlade od početka bio besmislen, te da je riječ o zloupotrebi procedura i klasičnoj spekulaciji što je sud na kraju i potvrdio. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić rekao je da izborom Džombića srpski narod ima 2 predstavnika u 6 ključnih funkcija, što je u skladu sa članom 69 Ustava Republike Srpske, na koji se i odnosila primjedba Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda. Lider DNS-a Marko Pavić ocijenio je da postupak kluba Bošnjaka govori da im je cilj bio destabilizacija prilika u Srpskoj i onemogućavanje rada legalno izabranih institucija, čime su željeli pokazati da nakon izbora ni stanje u Republici Srpskoj nije ništa bolje nego u Federaciji BiH ili na nivou Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i članovi predsjedništva Željko Komšić i Bakir Izetbegović borave danas u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Hrvatskoj. U toku su razgovori članova predsjedništva BiH s predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem, iz Zagreba Marko Roknić.
Poslije četverogodišnje pauze, to je prvi službeni posjet bosansko-hercegovačkog predsjedništva Hrvatskoj, pa će se na stolu naći brojne teme, od učestvovanja Hrvata u vlasti u Sarajevu do također za Hrvatsku aktualnog problema prekograničnog zagađenja iz rafinerije u Brodu. Razgovarat će se o ukupnoj saradnji dviju zemalja, a posebno u pravosuđu, održivom povratku, donatorskoj konferenciji za izbjeglice, prolazu kroz Neum. Za hrvatske sagovornike od posebne je važnosti i pitanje Vukovarca Tihomira Purde, koji u Zeničkom zatvoru čeka sutrašnju odluku suda o izručenju Srbiji, koja ga traži zbog ratnih zločina, ali taj slučaj nije i dio službenih razgovora. Osim spomenutih i druga brojna otvorena pitanja, bit će pretresena u dvodnevnim razgovorima, koje će članovi predsjedništva voditi sa svojim domaćinima, a osim sa hrvatskim predsjednikom, sutra će razgovarati i sa predsjednikom Hrvatskog sabora, Lukom Bebićem, i premijerom Jadrankom Kosor.
Iz Zagreba u Beograd pripadnici MUP-a Srbije pretresli su danas stan Darka Mladića, sina generala Ratka Mladića, bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a optuženog pred Haškim tribunalom. Traženi su dokazi i materijali koji bi eventualno ukazali gdje se krije general Mladić. A po nalogu tužioca za ratne zločine, Vladimira Vukčevića, policija je privela na saslušanje Acu Tomića, bivšeg načelnika Uprave bezbjednosti Vojske Jugoslavije, zbog sumnje da je učestvovao u skrivanju Ratka Mladića. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
Od 8.30 do 13 časova pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina MUP-a Srbije detaljno su pregledali stan Darka Mladića na Vidikovačkom vencu, prelistavši svaku knjigu, album i rokovnik, pretresavši ormare i vitrine. Nisu pronašli ništa od interesa za istragu, tvrdi advokat porodice Mladić Miloš Šaljić. On kaže da je oduzet samo jedan kompjuterski hard disk koga policajci nisu uspjeli u cijelosti da presnime. Na njemu se, tvrdi Šaljić, nalaze dječje igrice i slike djece, jer je riječ o kompjuteru koji inače služi djeci Darka Mladića. Pretres stana izvršen je po nalogu tužioca za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića u cilju potrage za dokazima i tragovima koji bi ukazali na mjesto gdje se skriva Ratko Mladić. Advokat Šaljić kaže da je tipična formulacija tužilaštva da traži tragove, ali da je očito da to čini na pogrešnom mjestu, u stanu gdje borave djeca i koji je više puta pretresan proteklih godina. Ocjenjuje da je cilj pretresa da se uoči posjete glavnog tužioca Serža Bramerca Beogradu u februaru pokaže da Srbija nešto radi na pronalaženju haških optuženika. Pretresu je prisustvovao i Darko Mladić, a tokom akcije nije bilo neprijatnosti, kaže advokat Šaljić. Inače, ovo je peti pretres stana Darka Mladića proteklih godina, a posljednji u nizu izvršen je u februaru prošle godine.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović smatra da je od velikog značaja sačekati odluku Ustavnog suda Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti Zakona o poštanskim uslugama Srpske, ističući da će svi organi biti dužni da poštuju tu odluku kakva god ona bila.
Tokom današnjeg sastanka u Banja Luci sa predstavnicima komunalnih preduzeća, Čubrilović je izrazio razumijevanje za poteškoće sa kojima se suočavaju komunalna preduzeća u Republici Srpskoj i uputio njihove predstavnike da u direktnim razgovorima sa rukovodstvom javnog preduzeća Pošte Srpske dođu do najpovoljnijih cijena poštanskih usluga za ova preduzeća, a imajući u vidu obim posla i brojnost pošiljki, navodi se u saopštenju Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Ocjenu ustavnosti spornih članova tog zakona zatražila je Privredna komora pred Ustavnim sudom Republike Srpske uz obrazloženje da bi ovaj zakon sva preduzeća iz sektora uslužnih djelatnosti doveo na ivicu poslovanja.
Ministarstvo inostranih poslova BiH preporučuje državljanima BiH koji se trenutno nalaze u Egiptu da razmotre mogućnost napuštanja Egipta čim se zato steknu bezbjednosni uslovi. Svi građani BiH koji se nalaze u Egiptu dobro su i bezbjedni, potvrdio je za naš radio ambasador u Egiptu Slobodan Šoja. Međutim, 20 građana izrazilo je želju da napusti Egipat i u toku je nalaženje načina za njihovu evakuaciju, naglasio je Šoja.
Sandžaku. Oni se osjećaju svi vrlo dobro. U principu stanje je ovdje relativno mirno i stabilno. Svi koji su u kućama i koji se kreću samo po danu kada je dozvoljeno da se izlazi i do 3 sata popodne, sada su pomjerili malo policijski sat, nikome ništa se ne može dogoditi. Mi smo svakodnevno u kontaktu sa njima. U principu situacija je relativno normalna, iako se osjeća neka psihoza i ratna i neizvjesnost u vazduhu. Što se tiče samog izvlačenja naših građana, tu problem može najviše predstavljati sam aerodrom, pošto mnogi ljudi koji bi željeli da napuste, oni se već nalaze na aerodromu, tako da se tamo provede praktički jedan dan, cijeli dan, da bi se samo došlo do neke informacije kako napraviti to, tako da će to biti jedna dosta komplikovana operacija, ali tako da ćemo još gledati sa razvojem situacije da li će građani možda i promijeniti mišljenje. U principu za sada bi oni ipak željeli da napuste Egipat. Njih je možda 20-ak koji su izrazili takvu želju.
Aktuelno o novom gripu, prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja i zdravstvene zaštite u Srpskoj, u posljednja 24 časa zabilježeno 11 novo oboljelih od virusa H1N1. Trenutno je ukupan broj oboljelih 247. Ovi podaci saopšteni su na današnjoj konferenciji za novinare koja je održana u Banja Luci povodom Nacionalnog dana bez duvanskog dima. Opširnije Mirjana Srdić.
U Republici Srpskoj hospitalizovano je 115 pacijenata. U kliničkom centru u Banja Luci smještena su 94 zaražene lica. S obzirom da se sa sigurnošću ne može tvrditi da li će biti smanjen ili povećan broj oboljelih u narednom periodu, kako ističe pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Amela Lolić, i dalje se preporučuje vakcinacija protiv virusa H1N1.
Ne može da naškodi ako smo stekli imunitet kroz bolest neku slabijeg intenziteta, ne može nam štetiti, a ako nismo, još uvijek ima onog perioda, znači rekli smo treba nam 15 dana da razvijemo kompletan imuni odgovor, još uvijek ima smisla, jer očekujemo da će ovo trajati i u martu mjesecu.
Povodom 31. januara Nacionalnog dana bez duvanskog dima danas je u Banja Luci ukazano na štetne posljedice pušenja. U BiH prema postojećim podacima duvanske proizvode konzumira 49,3% muškaraca i 35,1% žena, što je daleko više nego u zemljama u okruženju i Evropskoj uniji. Duvanski dim sadrži više od 7000 hemijskih materija, stotine su toksične, a više od 70 je kancerogeno, upozorio je nacionalni koordinator za kontrolu duvana u Republici Srpskoj Darko Marković.
Tako da je to znači jedna veoma opasna navika koja izaziva raznorazne tumore i raznorazne bolesti po svim ljudskim sistemima. Najviše je zahvaćen normalno respiratorni sistem, tako da je dokazano da je, na primjer, bolesti tumor pluća je 78% uzrokovan pušenjem.
U svijetu ima oko 1,250 milijuna pušača, odnosno 20% ukupnog stanovništva, a svake godine oko 4,5 miliona ljudi umre od posljedica konzumiranja duvanskog dima.
U decembarskim poplavama na području Sembirije poplavljena su 1902 domaćinstva. Šteta se procjenjuje na više od 10 miliona maraka. Više milijonsku štetu pretrpili su i pravni subjekti na ovom području. Slađana Radovanović.
Voda je u novoizgrađenoj kući šestočlane porodice Sare Manojlović iz Delova sve uništila. Snalaze se kako znaju i umiju, a pomoći za sada nijotkuda.
Kako sam prošla, što kažu, kobus po trnju, sve komplet prizemlje uništeno u kući. I stvari, sve znači. Hrana, pomoćni objekti, sve što sam imala, sve je uništeno. Nema ništa. Obećali su nam laminate, parkete, nema od toga ništa. Obećali po 500 maraka, nema ništa od toga.
Komisija za procjenu štete opštine Bijeljina evidentirala je 1902 poplavljena domaćinstva. U 985 domaćinstava poplavljena su prizemlja stambenih objekata, u 834 podrumi i ekonomski objekti, a u oko 110 domaćinstava voda je ušla samo u dvorišta i pomoćne zgrade, precizirao je predsjednik komisije Dragan Jovanović.
Šteta varira, znači, od objekta do objekta, od 1000 maraka minimalna šteta do nekih 10.000 maraka kod domaćinstava koja su stvarno pretrpila velike štete. Znači, ako idemo u prosjeku da je to neki 5.000 maraka po domaćinstvu, gdje računamo uništene, znači, podne obloge, aparate, zimnicu, ogrevna drva, znači na bazi 1900 domaćinstava do sad utvrđeni, to dođe nekih 90 miliona kajem.
Komisija je evidentirala i 59 cemberskih preduzeća koja su pretrpjela štetu u poplavama. Šteta od oko 7,5 miliona maraka odnosi se na uništenu robu, opremu i uređaje, a procjena štete na građevinskim objektima još nije završena. Mada je pomoć u protekla dva mjeseca stizala sa svih strana, izvjesno je da se radi o više desetina miliona maraka, te da će posljedice ove elementarne nepogode u Semberi biti teško sanirati.
Još o gubitku novca, aktuelne BiH teme, orlovi ne lete, ali ni galebovi. Republika Srpska izgubila je desetine miliona dolara zbog sporosti zajedničkih institucija BiH u donošenju odluke o prodaji 22 aviona oružanih snaga BiH koji se sada nalaze u Mahovljanima kod Banja Luke. Već više od 4 godine otkako je donesena odluka predsjedništva BiH da su ovi avioni višak, ne zna se da li će oni biti prodati, uništeni ili donirani. Ministarstvo odbrane odgovornost prebacuje na predsjedništvo BiH. U predsjedništvu ističu da će odluka o sudbini aviona biti donesena nakon što im ministarstvo uputi prijedlog o tome. Opširnije Aleksandar Srdić.
Avioni polako propadaju dok se čeka odluka o tome da li će biti prodati ili ne. Riječ je o 14 jastrebova, 7 orlova i jednom galebu. U slučaju da budu prodati, 80% novca trebalo bi da pripadne Republici Srpskoj, a 20% Ministarstvu odbrane BiH. Ministar odbrane Selmo Cikotić ističe da svaku odluku u vezi sa viškom naoružanja mora donijeti predsjedništvo BiH. Prema nekim saznanjima, cijena navedenih aviona 2005. godine iznosila je od 2 do 4 miliona dolara. Međutim, njihova sadašnja cijena nije ni približna onoj iz 2005. Ministar Cikotić nije želio da govori o ciframa.
Što se cijena tih aviona tiče, sve bi bile zaista neodgovorne špekulacije sad davati bilo kakve procjene o njihovim cijenama, zato što je to dobro promjenjiva kategorija i ja ne znam šta je neko zadnje stanje.
U predsjedništvu BiH smatraju da je ovaj problem trebalo davno riješiti. Savjetnik za bezbjednosnu politiku BiH Đuro Beronja tvrdi da bi Ministarstvo odbrane BiH trebalo napraviti analizu i predati predsjedništvu prijedlog za prodaju, doniranje ili uništavanje. Nakon toga predsjedništvo će donijeti odluku o daljoj sudbini 22 aviona.
Sama sudbina, šta će na koji način biti riješeno, je stvar nadležnih organa u Ministarstvu odbrane i taj prijedlog ide na predsjedništvo. I predsjedništvo donosi konačnu odluku šta će sa tim prijedlogom biti, da li će biti usvojeno.
Za kupovinu aviona ističu u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine jedino je zainteresovana Srbija. Jedna od mogućnosti je i da kao eksponati budu izloženi u muzeju. Podsjećamo, Srbija je tokom 2007. i 2008. godine bila spremna da kupi avione, ali zbog neusaglašenih stavova u BiH do toga nije došlo. Osim direktne štete zbog smanjenja vrijednosti vojnih letjelica, iz budžeta se plaća i angažman pripadnika brigade vazduhoplovnih snaga u Mahovljanima koji čuvaju avione.
Još iz Srbije, prosvjetni radnici u Srbiji nastavili su danas štrajk nezadovoljnim materijalnim položajem i nedovoljnim ulaganjem u obrazovanje.
Štrajku prosvjetnih radnika Srbije odazvalo se 80% zaposlenih u novosadskim školama koje su ili potpuno obustavile nastavu ili održavaju časovima skraćenim na 30 minuta. Štrajk prosvjetnih radnika nastavljen je i u 350 od ukupno 450 osnovnih i srednjih škola u Vojvodini. Prosvjetari u Srbiji stupili su u generalni štrajk jer je vlada odbila da im poveća plate za 24,5% do kraja ove godine i obezbedi novac za isplatu dugovanja po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada.
Bivši direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragan Džajić odbacio Višem sudu u Beogradu sve navode optužbe i rekao da je radio po zakonu, nakon toga se izjašnjavao pojedinačno o spornim transferima igrača. U Beogradu je počelo suđenje Džajiću i dvojici njegovih saradnika zbog sumnje da su protivpravno prisvojili oko 10 miliona evra od transfera 5 fudbalera u inostrane klubove.
Oko 3 godine poslije hapšenja na optuženičkoj klupi su osim Džajića i bivši funkcioneri fudbalskog kluba Crvena zvezda Vladimir Cvetković i Miloš Marinković, te fudbalski menadžer Ranko Stojić. Vladimir Cvetković se također izjasnio da nije kriv i dodao da je bio među onima koji odlučuju ko od igrača dolazi u Zvezdu, a ne ko odlazi iz kluba. Džajić, Marinković i Cvetković terete se za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja za koje je zapriječena kazna zatvora do 12 godina.
Iz svijeta, bugarski carinici na prilazu Kapetan Andrejevo na granici sa Turskom zaplijenili su oko 27 kg heroina, čija se vrijednost na narkotržištu procjenjuje na oko 2,5 miliona evra.
Narkotik je pronađen u ličnom prtljagu bugarske porodice 34-godišnjeg muškarca i 32-godišnje žene sa dvoje maloljetne djece koji su iz Turske svojim vozilom ulazili u Bugarsku, saopštila je Bugarska uprava carina.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev predstavio je novu policijsku funkciju čiji će vršilac biti zadužen za nadzor bezbjednosti u saobraćaju 7 dana nakon što je bombaš samoubica usmrtio 35 ljudi na najvećem aerodromu u Moskvi.
Medvedev je imenovao generala Viktora Kirjanova koji je trenutno šef saobraćajne policije na novu funkciju. Ruski predsjednik je naglasio da Kirjanov ima iskustva u bezbjednosti u saobraćaju i sposoban je da unaprijedi bezbjednost u vazdušnoj, željezničkoj i pomorskoj saobraćajnoj infrastrukturi koja je moguća meta napadača.
Još iz Egipta, satelitska televizijska stanica sa sjedištem u Kataru Al Jazeera saopštila je da je 6 njenih novinara servisa na engleskom jeziku oslobođeno danas u Egiptu poslije privođenja, dan nakon što je ovoj medijskoj kući rečeno da treba da prekine izvještavanje iz Egipta.
Emitovanje programa ovog informativnog kanala koji se gleda u preko 100 zemalja juče je prekinuto u nekim dijelovima Bliskog istoka u vrijeme kada desetine hiljada demonstranata svakodnevno zahtijevaju ostavku predsjednika Hosnija Mubaraka.
Kazahstanski predsjednik Nursultan Nazarbajev pozvao je danas na održavanje prijevremenih predsjedničkih izbora nakon što je odbio mogućnost raspisivanja referenduma koji bi mu možda donio i novi mandat.
Prethodno je Kazahstanski ustavni sud odbacio mogućnost raspisivanja referenduma za produženje mandata Nazarbajevu do 2020. godine. Redovni izbori zakazani su za decembar 2012.
Početak ove godine obilježit će i smanjenje dječjeg dodatka u Republici Srpskoj. Na januarskom čeku koji će korisnicima dječjeg i materinskog dodatka stići 3. februara umanjeni su novčani iznosi, potvrđeno je u Javnom fondu dječje zaštite. Dječji dodatak za drugo i četvrto dijete smanjen je sa 45 na 35 maraka, dodatak za treće dijete bit će 70 umjesto dosadašnjih 100 maraka, a djeca sa posebnim potrebama ove godine primat će 90 maraka mjesečno. Vesna Jevtić.
Budžet Javnog fonda dječje zaštite koji se formira uplatom doprinosa od 1,5% bruto plate zaposlenih u Republici Srpskoj ove godine je planiran u iznosu od 50,6 miliona maraka. Mada je budžet za 7% veći u odnosu na prošlu godinu, ova sredstva neće biti dovoljna da iznos dječijeg dodatka ostane na dosadašnjem nivou, pojasnio je direktor fonda Momir Popić.
U 2011. godini, odnosno u 2008. godine, je došlo do izmjene zakona o dječjoj zaštiti kojim je period koji se financira iz Fonda dječje zaštite za refundaciju naknada plata povećan za 3 mjeseca za one porodilje koje koriste porodiljsko odsustvo do 12 mjeseci, odnosno za 6 mjeseci za porodilje koje koriste porodiljsko odsustvo 18 mjeseci. Po tom osnovu Javni fond za dječju zaštitu u 2010. godini iskazao deficit negdje oko 18 milijuna konvertibilnih maraka.
Popić je rekao da je umanjenje iznosa dječjeg, odnosno materinskog dodatka, bio jedini način da se očuva sistem dječje zaštite u Republici Srpskoj. Obrazloženje nadležnih malo znači Biljani Petrović, majci troje djece, među kojima je i 4-godišnji Dobrinko, dijete sa posebnim potrebama.
To je dječji doplatak je nam izdržavam njih troje. Nemam ništa, muž mi ne radi, na birovu smo. Čovjek ide cijepa drva da bi tini vide u školu, da bi imala zaužnu, da eto, nekad idu i gladne. Nemaju za užinu.
Ekonomska kriza sve se više osjeća u oblasti dječje zaštite. Broj korisnika nekog od prava, od kojih većina podrazumijeva imovinski cenzus, u januaru ove godine povećan je za 1000 u odnosu na decembar prošle godine. Dječji i materinski dodatak su prioriteti i isplaćuju se redovno svakog mjeseca, a ukoliko se do kraja godine obezbijedi veći priliv sredstava u odnosu na planirani budžet, isplata dječjeg i materinskog dodatka bit će vraćena na prethodni nivo, obećavaju u Fondu dječje zaštite.
Iz kulture, tradicionalna književna nagrada Zlatni suncokret koju dodjeljuje fabrika ulja Vital iz Vrbasa, dodijeljena je Dragoslavu Mihajloviću za zbirku pripovjedaka Preživljavanje.
Osim novčane nagrade od 5000 evra u dinarskoj protivvrijednosti, Mihajloviću će biti štampana nagrađena knjiga koju je izdao Beogradski zavod za udžbenike. Dragoslavu Mihajloviću nagrada Zlatni suncokret bit će uručena krajem februara na svečanosti koja će biti upriličena u Beogradu. Odluka o dobitniku donesena je jednoglasno između knjiga kandidata zbirke pripovjedaka Vladana Matijevića Vrlo malo svetlosti i romana Ranka Risojevića Gospodska ulica i O mestima tužnim i duboko koje noći Vidosava Stevanovića.
Sport, domaća i svjetska sportska javnost još su pod utiskom jučerašnjeg uspjeha srpskog tenisera Novaka Đokovića, pobjede na otvorenom prvenstvu Australije. Opširnije Dragan Pajić.
Nakon jučerašnje pobjede nad Britancem Andy Murrayem, Novak Đoković danas je u Melbourneu pozirao brojnim fotoreporterima s peharom pobjednika, a novinarima je rekao da mu je u ovoj godini cilj prvo mjesto na svjetskoj rang listi. Drugu Grand Slam titulu u karijeri posvećujem mom narodu i mojoj zemlji, ponovio je Đoković.
Gdje god da se pojavimo, predstavljamo našu zemlju svuda u svetu i samim tim nosimo odgovornost da na najbolji mogući način predstavimo našu zemlju koja svi znamo da je da se dosta napatila u posljednjih 20 godina, ali to nas čini ponosnim i jače. Jer znamo dakle dolazimo, znamo da cenimo stvari više nego bilo ko drugi.
Navijači u Srbiji, Republici Srpskoj i širom svijeta slavili su jučer pobjedu Đokovića, a najviše radosti bilo je u Melbourneu. Podršku srpskih navijača najbolje ilustruju riječi episkopa australijsko-novozelandskog Irineja Dobrijevića, koji je prisustvovao meču finala.
Ja sam toliko uzbuđen da prosto nemam reči, a mogu da priznam da se nisam toliko namoleo odavno. Sve vrijeme proveo u molitvi jednoj i u nervozi i u tenziji, ali s radošću i sa veseljem i toliko sam Bogu blagodaran.
Svjetski mediji jedinstveni su ocjeni da je pobjeda Đokovića zaslužena. Novak Đoković je istakao da će odmarati nekoliko dana, a nakon toga nastupit će na turniru u Rotterdamu, koji počinje 7. februara.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske danas je bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, mjestimično. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je u Bijeljini minus 7 stepeni, u isto vrijeme u Banja Luci minus 2, a najtoplije je bilo u Trebinju 10 stepeni. Sutra ujutro bit će promjenljivo oblačno i hladno, tokom dana malo do umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 2, dnevna od minus 3 do 5, na jugu do 11 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Izborom Aleksandra Džombića za predsjednika Vlade Republike Srpske nije povrijeđen vitalni interes Bošnjaka, odlučilo Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.
Članovi predsjedništva BiH u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Hrvatskoj.
Policija Srbije pretresla u Beogradu stan Darka Mladića, sina generala Ratka Mladića. Privedeni je na saslušanju Aleksandar Tomić.
Svi građani BiH u Egiptu su bezbjedni, potvrdio ambasador Slobodan Šoja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Stjepan Zlikovac.